Азатлык радиосы.
Уфада яшәүче Рөстәм Баттал Русия президентын сайлауга әзерлек барышында Башкортстанда 55%-ны тәшкил иткән татар башкорт хокуклары истә тотылмады дип саный. Аның фикеренчә, әлеге халык үз ана телендә мәгълүмат алудан мәхрүм булган, чөнки барлык индәү кагазлары бары урыс телендә генә чыгарылган. Рөстәм Баттал аны мәхкәмәгә шикаят иткәнен әйтте.
Башкортстан Республикасы халыклары телләре турында канунына ярашлы башкорт дәүләт теле буларак һәм татар компакт яшәгән халкының теле буларак кулланырга тиешле. Шушы бюллетеньнәрдән башка шушы сайлауны әзерләүдә һәм үткәрүдә. Әмма моны мин мөрәҗәгать иткән Башкортстан Республикасы үзәк сайлау комиссиясенә бу булмады гамәлдә, татар һәм башкорт телләре сайлаучыларга мәгълүмат бирүдә кулланылмады. Шуңа күрә аларга мөрәҗәгать иткәнем, алар минем мөрәҗәгатьләремне кире кактылар. Шулардан чыгып, мин судка бергә булдым.
Ә нәрсә дип кире кактылар алар?
Алар әйттеләр ки, без тик урыс телен кулланырга мәҗбүр дип.
Ни сәбәпле?
Аңлатмадылар шул сәбәпне. Мына суд барышында аларның вәкиле килгәне, ул аңлатып тырышканы, әмма барыбер минемчә аларның аңлатулары мәгънәсез һәм нигезсез булды.
Ә мәхкәмәдә алар нәрсә дип аңлаттылар?
Алар аңлаттылар, шушы үзәк кыйшлаш сайлау процесслары тик урысча булырга тиеш һәм татар һәм башкорт телләрен куллану аларга мәҗбүр ителмәгән, йөкләтелмәгән. Моны алар федераль каннарга таянырга теләде, әмма федераль кануны буенча анда әйтелгән урыс теле кулланылы һәм республикаларда республикалар үзләре үз телләрен тагын истәмә итеп куллана. Һәм вот шуларда чыгып, алар үз якын якладылар инде. Суд барышында мин дә чыктым, татар башкорт телләрен яклап, чөнки әгәр шушы телләрдә мәгълүмат сайлаучыларга бирелми, мәсәлән, миңа сайлаучы буларак бирелми, минем сайлау хукукларым бозыла, минем туган телемдә, шушы татар башкорт телләрендә Башкортстан Республикасы телләр турында канунына ярашлы мәгълүмат алу хукугым бозыла. Мин шулай итеп судка мөрәҗәгать иткәнем, иш суд алды утырыш булды, һәм үзе суд утырышы булды, әмма суд минем мөрәҗәгатемне кире какты. Сәбәпләрен әле белмим, чөнки карары бирелмәде, кулыма әле алмадым.
Кашан бирәчәкләр сезгә аны?
Бирәчәкләр 8 мартка хәтле, әмма монда бәйрәм көннәре, димәк, шушы бәйрәм көннәреннән соң.
Сез аны тагын каядыр шикаять итәргә җыенасызмы?
Мин шушы карарны әле кулга алачакмын һәм аны караячакмын. Ни сәбәпле, мәсәлән, суд нинди нигезләргә таянып шундый карар чыгарды? Һәм шуннан әйтә аламын, ничек минем киләсе нинди эшләрем булачак, нинди гамәлләрем. Соңрак кына әйтә аламын.
Димәк, мәхкәмә утырышында сез һәм Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле катнашты инде. Аңлавымча, мәхкәмә татар телендә барган, әйме?
Процессуаль кодекс ярашлы. Мәхкәмә я Башкортстан Республикасында, я урысча, я башкорт телендә дәүләт телләре буларак алып барырга мөмкин. Мин өчен генем башкорт телендә бүтән утырышны алып баруы. Әм суд шулай итте, киетерделәр тәрҗемәчене. Ул тәрҗемә иткәне судка минем чыгышымны.
Димәк, мәхкәмәдә утыручылар башкорт телен аңламый булып чыкты инде.
Алар аңладылар, әмма алар татарлар булдылар. Менә Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле, мәсәлән, судьясы үзе татар булган. Әмма алар туган телен кулланудан читләштеләр.
Үзләре беләләр дип саныйсыз, әйме? Татар телен.
Чөнки менә шәхсән алар белән сөйләшкәнем бар иде. Алар татарча сөйләделәр, әмма суд вакытында урыс телен кулланырга уңайлырак дип сайладылар. Бүтән чыгышларыны алар урысча ясадылар. Әмма миңа тәрҗемә булган иде.
Сезгә башкорт телендә тәрҗемә итеп бардылар инде.
Әйе, әмма мин шушы татарча, минем татарчымны урысчага әйләндереп, аларның сөйләшкәне миңа башкортчага әйләндереп шунда барды.
Уфада яшәүче Рәстәм Баттал авылларда яшәүче халык арасында урысча белмәүчеләр дә булуын әйтә. Шуңа сайлау кәгазьләрен бары урыс телендә генә чыгару һич бернинди кысага сыймый ди ул. Башкортстандагы сайлаулар темасына бүген әле тагын әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.